Xornada de venres, e como é habitual, aquí na Rede Municipal de Redondela non faltamos a nosa cita coa sección de Dentro a Fora que conduce habitualmente a Ana Tierra, que temos conosco xa nos nosos estudos. Moi bo día, Ana.
Lorena, e grazas por esta presentación.
Grazas a ti por acompañarnos unha semana máis e, ademais, continuamos cunha temática que vimos desenvolvendo xa nas últimas semanas. A pasado facíamos falando de sexualidade no ámbito da diversidade cognitiva, pero esta semana tamén imos encamiñarnos por aí. Contanos a quen temos connosco hoxe.
Pois sí, Lorena, considero que é preciso seguir rompendo estigmas e esquemas que temos aí moi marcados desde fai moito tempo, e para facer este traballo contamos cunha persoa que coñece bastante de cerca esta realidade. Trátase de José Carlos Costas Alonso, psicólogo especializado en acompañar a persoas con discapacidade intelectual e diversidade cognitiva. Bos días, José Carlos.
Bos días.
Gracias por aceptar a nosa invitación.
Gracias a vos por invitarme, al final.
Pois sí, como decíamos, aquí estamos para romper eses mitos. Pareceme que hai que traballar e profundizar neste ámbito, non? Que a veces está como decimos, como un poquinho escondido, apartado, e hai que traerlo máis á realidade, porque é unha realidade da nosa diversidade humana, verdade?
Sí, forma parte da diversidade desta sociedade, non? Si as etiquetas fan que as persoas pois queden aí con un pouco nervioso, isto
non. non teñas sí. Nervios, porque aquí
al final o que estamos falando é de diversidade, de que a sociedade acolla toda esta diversidade, non? Pues o que decías, falastes anteriormente con Débora da
sexualidade dentro da diversidade cognitiva, e empezamos polo mundo afectivo, que eu considero que é moi importante, pero vamos avanzando. E non só vamos a falar do aspecto afectivo, que é moi importante para calquer persoa, en calquera condición, sino tamén falar desas realidades, desas, a veces, outras capacidades distintas, porque aquí falamos de capacidades distintas ou mermadas, a veces, que simplemente traballando na dirección de reubicalas podemos conseguir que esas persoas consigan os seus propósitos.
Claro, do que se trata é que pois todos temos capacidades e limitacións, non? E todos con apoios conseguimos vencer ou disimular esas limitacións, non? E poder participar e estar integrados como aún máis na sociedade. Pois o mesmo coas persoas con diversidade intelectual, ou o que hoxendía aínda se chama discapacidade intelectual, non? O concepto está cambiando, leva 40 anos cambiando, non? Vimos duns conceptos
como moi rísidos, non? Demasiado estigmatizados.
Retraso mental, mongólicos, non? E agora mesmo se está falando de diversidade intelectual, diversidade cognitiva.
E cal é esa diferencia? Porque, claro, todos pensamos discapacidade intelectual, problemas de conducta, sempre temos como un pouco esa referencia, pero ata que punto esa idea que temos é correcta?
A discapacidade intelectual ou unha persoa con discapacidade intelectual o que ten é limitacións a nivel intelectual ou cognitivo, esas limitacións a nivel intelectual e cognitivo fan que teñan dificultades de adaptación ao seu entorno. Entón, os problemas de conducta podense dar ou non, depende das persoas. Nas persoas con discapacidade intelectual, os problemas de conducta, ao final, son un xeito de comunicarse, non? De comunicar que estou aquí, que ninguén me fai caso se non presento un comportamento fora da normalidade, ou non quero eso, e tú me estás insistindo en que sí que o teño que querer, entón, ao final, presento un problema de conducta. Todos os problemas de conducta teñen unha función, son para algo, é unha forma de comunicar algo. E todos os problemas de conducta, ao final, son premiados de algún xeito. Por eso se repiten e por eso aumentan. Entón, as persoas con diversidade intelectual pois presentan problemas de conducta porque lles son útiles no seu día a día. Pero non é algo característico das persoas con discapacidade intelectual. Quen non presenta problemas de conducta no seu día a día, non?
Entonces vamos estresados, a veces nosas emocións desbordadas, vamos aí como sempre correndo que nunca nos dá tempo a nada, vamos acumulando emocións ata que un día pois desbordamos, iso pasanos a calquera.
Sí, sí, sí.
Na túa experiencia, como é o día a día acompañando estas persoas? Sei que fago unha pregunta complicada, pero, sí. Pero a mí me gusta facer esta clase de preguntas para que as persoas que día a día tedes esta realidade ou compartides esta realidade, nos digades os demais como é, como se vive en primeira persoa.
Ben, como é o día das persoas con discapacidade intelectual? Pois, si xa para min como profesional que os estou apoiando no seu desenvolvemento ou en poder adquirir a súa integración, non, o darlles apoios para que sexan un máis na sociedade, xa é frustrante moitas veces. Imagínate para unha persoa que en moitas ocasións ten claras ou algunhas das súas metas e que non ten os apoios para conseguilas, non? Hai que diferenciar os grados de discapacidade intelectual, non? Pero unha persoa con grado de diversidade intelectual, ao final os términos ainda están aí, non? Pero con un grado medio ou leve, ten moi claro que quere conseguir na súa vida. Quero traballar, pois... Na limpeza, no, na sardinería, no, nunha oficina, quero vivir con miña parella, ou quero vivir cos meus amigos, non? Ou quero seguir na miña casa. Entón, todas estas cousas son moi difíciles de conseguir para eles. E incluso para os profesionais que temos claro que teñen que recibir un apoio, ao final non temos as ferramentas para que o consigan, non? Dependes ao final pois dos seus tutores, que ao mellor non as teñen tan claros, ao mellor non é o interese dun familiar, non é que o seu fillo se vaya a vivir cos seus amigos, cando todos o facemos, pero por que eles non? O que falabades creo que outro día con Débora é que, bueno, as familias ao final o que teñen é medo, ¿no? Entón temos que ser capaces de dar os apoios tamén ás familias para que apoyen e deixen ou darlle a tranquilidade, ¿no? Para que apoyen ou deixen pois voar os seus fillos hacia as súas metas, ¿no? Entón
aquí un traballo
o día a día é apasionante, non? Pero sí que é verdad que moitas veces nos quedamos en... estamos falando dunha serie de modelos hoxe en día, non? Ou paradigmas cos que estamos traballando na diversidade intelectual, pero chegar a conseguir a que eses modelos sexan
reais
no día a día a veces é frustrante, non? Porque estamos falando de calidade de vida. Estamos falando de calidad de vida, que a calidad de vida das persoas con diversidade intelectual é a mesma que calquera de nós, non? Mídese da mesma forma. Estamos falando de dereitos, os mesmos dereitos. E claro, ao final neste mundo
que vaya todo a velocidade,
que ao final os que máis apoio necesitan son os que máis gastos dan, estamos nun e ao final é por onde se recorta sempre por o mesmo lado, non? Entón, bueno, pois non hai os apoios suficientes para que as persoas poidan chegar a ter respetados os seus dereitos ou estimulada dun xeito adecuado á súa vida para que a súa calidad de vida sexa válida.
Digamos, entre comillas, normal.
Claro,
normalizar esa situación, normal, claro. ¿No? Porque o camiño, isto tamén nos lo recordaba Débora, normalizar esta situación que tenemos tan estigmatizada, es decir, dentro das súas capacidades, dentro dos seus talentos persoais, dentro desas sensibilidades tan especiais a veces, que teñan unha vida normalizada, que non se sintan excluídos da sociedade, non? Si vos a diario acompañades estas persoas coas ferramentas adecuadas para tratar de socializar na medida do posible dentro desas sensibilidades, por que non traballar hacia esa inclusión, verdade?
Sí, pero ten que haber os apoios necesarios, ten que haber os espacios adaptados para os, entre comillas, normais e os que son diversos.
Eu creo que diversos, no fondo, diversos
somos todos.
¿No? Non, sí. Aquí tivemos o gustazo de entrevistar o doutor Ángel Carracedo, que nos falaba da importancia da diversidade como especie, non? Porque xenéticamente existe esa diversidade, que temos cousas en común e logo cousas que nos diferencian. Pero que iso simplemente podíamos chamar diversidade. E somos unha especie, temos que ser diversos. Se todos fóramos iguais, isto sería un poquinho aburrido, ademais, eu creo. Entonces, eu considero que por iso quizáis o término discapacidade intelectual vai camiñando hacia esa diversidade cognitiva, recordándonos a nosa diversidade como especie. E que aí temos que facer un traballo entre todos bastante importante, sobre todo dentro das nosas mentes e dos nosos prexuicios. Porque eu digo, cando me preguntan, Ana, que é o normal? Ui, pois esa palabra teño que buscarla no dicionario, porque a día de hoxe eu xa non sei o que é normal. Por iso é importante que toda esa diversidade se normalice.
Claro.
Con vosso traballo, con toda, digamos, en conxunto, poder entre todos facer como un puzzle que se chame diversidade.
Claro, todos somos diversidade.
Falábamos dunha cousa cando estábamos preparando a entrevista que a mí me encantou e digo, bueno, xa teño outro tema aí pendiente. Dieta sensorial, unha ferramenta que está aí, que vos conceden os terapeutas ocupacionais.
Sí. Estamos falando de algo que os psicólogos non dominamos, ¿no? É algo que agora mesmo están facendo os terapeutas ocupacionais, pero ao final do que se trata é de realizar coas persoas un perfil sensorial. Cales son os estímulos que lle generan benestar e cales son os estímulos que nos generan malestar no noso día a día, non? Coñecendo e analizando esos estímulos, esas respostas do noso corpo ou observando, non? Neste caso, o que coñezo que se fai con persoas con diversidade intelectual, os observadores poden dar información de cales son os estímulos os observadores máis a conduta da persoa, non? Pero cales son os estímulos que a persoa lle generan calma, tranquilidade, relaxación, benestar, e cales son os que lle generan problemas de conduta, estrés, ansiedade,
¿no? O autolesión, entonces, porque tamén chegamos a momentos de autolesión, que este estrés ou este sobreexceso de estímulo a veces chega a estados de autolesión.
Pero que é o que fai a autolesión? ¿No? A autolesión é un reforzo en sí mesmo. Unha persoa, cando se autolesiona, o seu organismo libera endorfinas, ¿no? E que o que produce é generar un benestar, esa endorfina. Que o tema das autolesións é moi curioso, porque a mellor as autolesións sobre todo danse en persoas con grandes necesidades de apoio, con grandes dificultades de comunicación, con grandes necesidades ou con poucas habilidades sociais, e poden surdir, pois, ao mellor nunha persoa con diversidade intelectual, con problemas de comunicación, pois porque ten un malestar físico. E comeza ao mellor, pois que me doi un oído, non sei como comunicalo, e o que fago é empezar a golpearme aí. Pero vexo que eso, ao final, me relaja. Co cal, cada vez que teño un malestar, voume dar aí. Un malestar como, por exemplo, que pues, me din que non podo ter o que a mí me gusta. Ao final o generalizas, porque
creas unha linguaxe a través da autolesión.
Creas unha linguaxe e unha forma de relaxarte, de sentirte mellor. Entón, as autolesións sí que son moi...
E como se traballa moi... neste caso? Porque neste caso é complicado ese traballo. De si sabes que a autolesión durante un tempo crea como un hábito que consideras saudable, entre comillas, porque liberas esas endorfinas, como se pode traballar a inversa para que esa, para deixar ese hábito tan, tan autodestructivo, non? Físicamente, quizáis.
Hai que traballar dando apoios para a comunicación, para poder comunicar os malestares dun xeito máis adecuado, buscando a forma de evitar a autolesión, de deixar que ese autorreforzo siga existindo, e moitas veces pois con condutas alternativas a eso, que non, se tú estás facendo, eu que sei, pois estás é que agora mesmo non se me ocorre ninguna cousa, non, pero tens que pensar en que cousas ten que estar facendo a persoa para que lle sexa imposible esa autolesión. Ou incluso con pues, si é un morderse a man, pues, algo que evite que
cando
un se morde, un guante, uh-huh. Esas son medidas de contención. Moitas veces coa propia contención evitar a autolesión. Es decir, no, claro, atención, perdón, que esto no se ve, esto es radio, claro, no. Eso, con la propia contención para evitar o dolor, ¿no? O tema de las contenciones es muy delicado, pero uh-huh. en determinadas ocasiones los médicos tienen que
llegar a ese extremo,
llegar a prescribirlas, ¿no? Uh-huh. Para evitar pues eso, lesiones importantes. Sobre todo, cando é un tema de comunicación, o dar os máximos apoios para que esa persoa aprenda a comunicar os malestares ou teña ferramentas para comunicar o malestar.
Que tipo de ferramentas, por exemplo? Falaríamos de pictogramas, falaríamos o mellor de outro tema, así de outras ferramentas visuais que permita as persoas?
Sí, pictogramas, linguaxe de signos. Tamén hai dificultades moitas veces de recoñecer donde está o teu malestar. Hai que facer tamén moito traballo a nivel sensorial. Non? Entón, bueno, dependendo da persoa, é
todo
difícil.
Todo un mundo. Cada persoa supón un reto personal.
Sí.
Totalmente. Sí. Nesta trayectoria de tantos anos, cal é a tua valoración? Que o que che fai sentir para continuar neste ámbito e non en outros camiños?
É que... Hai tanto por conseguir e tanto para que exista esa diversidade na sociedade, hai tanto que facer para que todo o mundo este representado nesa sociedade que bueno, é o que é como ao final vas establecendo unha relación, non, afectiva coas persoas as que estás apoiando, non? Ao final eres tú con bueno, unha vez nun curso que tuve a ponente nos decía que nos ao final bueno, vou non decir así, nos decía que as persoas con diversidade intelectual teñen unha vida moi jodida, por decirlo de alguna maneira. Uh-huh. E que nos os profesionais non podemos vir a fastidiala un pouco máis.
Sino todo o contrario,
nos temos que ser os que demos, temos que ser cumplidores de soños.
Ai, que bonito isto,
claro,
José Carlos.
Sí, non é noso, pero a min iso quedoume grabado, porque ao final as persoas nas que estás no día a día o que te están dicindo é pues quero ir de viaje a no sé dónde, quero trabajar en esto, quero ver a mi novio y quiero pues tener momentos de intimidad con mi novio dependendo de eso, dos grados de discapacidade, ¿no? Pero a mellor un grado nunha persoa con un grado de discapacidade elevado, pois tú sabes que lle gusta moito a piscina e lle gustan os animais, pois porque non nadar con delfins é o soño desa persoa, non é convertir os soños en realidades, non? Entón, claro, é o que che fai estar aí agarrado, porque ao final estableces unha relación de apego coas persoas e de casi amizade, non? Amizade, bueno, sí.
Hai un vínculo, ao final estableces un vínculo, como unha especie de vínculo máxico entre vos, claro, vos convirte en unha familia especial, digámoslo así, unha familia onde se mellora a comunicación, donde se rompen esos estigmas un pouquiño, donde se lles dá un pouquiño máis de esperanza, que a veces...
Mira, podo che falar dunha actividade que estuvimos facendo no centro onde traballo agora para preparar o Día Internacional, bueno, o Día da Discapacidade, o 3 de decembro. Entón, facemos aí como unha especie de taller, non? Que se chama taller de, bueno, chamamos taller de dereitos, que do que se trata é que das persoas vayan sabendo cales son os seus dereitos, porque se non os coñecemos non os vamos a defender no noso día a día. Entón, nese taller de dereitos propuseronnos compañeiros que organizan un pouco o tema dos eventos, non? Por que non pensades un pouco, non falades de cales son as situacións que elas que as persoas cos que traballamos pois ven que non son tratadas do xeito que lles gustaría, non? Entón estuvemos falando de cando vou al médico, el médico non me trata como se fora unha niña pequena, es que tengo 40 e pico años. Ou en vez de preguntarme a mí, le pregunta a la persona que va conmigo e a mí non se dirige. O voy a la cafetería y yo sé lo que quiero tomar, pero el camarero mira para la persona que me está dando apoyo en vez de decirme a mí lo que quiero. O en el pueblo donde está nuestro centro, pues cuando venimos se nos quedan mirando, tal. Con eso fixemos, elas falaron desas cousas, e con eso mandámolo ao colexio educativo para decirle aos nenos, esto é o que nos está pasando, podedenos facer aí uns debuxos. Se viñeron os debuxos de volta, non sei por que cheguei agora aquí, pero elas estaban
felices
e orgullosas, porque ao final os nenos, con esas frases que elas dixeron, fixeron como uns poemas con debuxos.
Bueno, iso é fantástico.
Entón, bueno, ahora non me acordo dos poemas, pero... Bueno, señor doctor, yo soy quien tiene el dolor. Quedou genial. Entón, agora, pues ese día, o día da discapacidade que van a facer, os pueblos onde suelen facer elas vida, pois le va a facer un cartel con esas debuxos e con esas reivindicacións.
Pois estaremos pendentes aí en redes sociais onde faga falta para apoyar este sí. Fermosísimo
entón,
acto.
Non sei por que cheguei a falar de isto, non? Pero...
Por isto, porque cumplides soños, porque eles poden falar en primeira persoa e son escoitados. E estes nenos están lle recordando iso, que elas poden falar en primeira persoa.
Claro, elas non son moi conscientes, do que están facendo, non? Pero ao final eu lles decía que vos estades mellorando a vida das que veñen detrás vosas, non? Porque xusto, bueno, se tuvemos unha mala noticia, non? Teñen unha compañeira que está moi mal, que ten moi mal pronóstico, entón decía, pero entón falamos moito do ciclo vital, non? De que bueno, que todos temos a nosa, entón que vos estades agora dicindolle aos vosos veciños aquí do pueblo que vos sodes persoas, non sois las niñas del centro, sino que sois mujeres con unas habilidades, unas características, non? E estades dicindo aos vosos veciños, pero tamén estades educando os nenos, os homes do mañán que van as persoas que veñan no vosso lugar, no vosso sitio onde vivides vos, no día de mañán, pues van a recibir esta mellor trato e atención por parte da sociedade. Entón, claro, cando estás facendo as cousas non te das conta, pero cando ves a resposta dos nenos ante o que elas fixeron, dices que estáis facendo algo importantísimo. E ellas, claro, se quedaban como...
Que maravilloso.
Entón, bueno, isto é o que te engancha ao traballo, ¿no? A este traballo, no final.
Adictivo, bueno, adictivo, pero una adicción muy sana.
Sí, sí, claro.
Pois, José Carlos, quedámonos en tempo, pero non me quero despedir sin antes que me regales unha pildoriña de reflexión. Pequeniña, sí, pequeniña, para decirnos ata pronto, para estar pendiente dese acto. Que nos dirías ti, a modo de reflexión, dende a túa experiencia, dende o teu día a día, unha cousiña que nos faga reflexionar a todos?
Ui, que se nos acaba o tempo, e isto é expresión por todos lados. Quen é o diferente aquí? Quen non é diferente? Quen non necesita apoio no seu día a día? Quen non necesita preguntar como fago isto? Ou que farei con isto? Pois a que final somos todos iguais. Quer dizer, a min as persoas con diversidade intelectual danme leccións en cousas en que eu non teño ni idea, e eu doulles apoio nas que eu domino. Entón, ao final, esta sociedade diversa, cando é diversa,
é rica.
É rica, non? Entón, bueno.
Pois, fantástica frase para decir ata pronto, José Carlos. Bueno, gracias por esa expresividade túa tan maravillosa. Decimos seguro que ata pronto, porque seguro que seguiremos falando máis máis en profundidade destas dietas sensoriais, de cerebros emocionais, para que
aí
vayamos rompendo
esquemas. Aí paso o contacto de quen domina ese tema.
E nada, con estas frases maravillosas de José Carlos e con esta alegría de José Carlos, decimos os ointes de dentro a fora ata o próximo venres. Gracias por estar outro lado das ondas.
Gracias.